il-bajiet, il-barbecues, il-diskoteki, il-murtali, il-dulliħ, xandom komuni. Campus FM jipprezenta Dan l-imbirek sajf, Dawra Durella ma' Sajf Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek. Nsellmulkom nilqgħukom għal programm ieħor minn din is-sensiela dur id-dur id-dur xtaqna wkoll nitkellmu ftit dwar il-moralità fis-sajf u biex niddiskutu iktar ma' dan is-suġġett stedent lill-Father Dr. John Berry. Personalment huwa wkoll ħabib tiegħi xi nafu snin u naħseb wieħed anki japprezza l-ħidma anki li jagħmel fil-qasam tal-ekumenizmu u anki fil-qasam tal-università. John, jekk tippermetti li nixtieq anki nibda mill-ewwel. Fis-sens, ma nafx jekk xed naqra żminijiet tajjeb jien jew ħażin, imma donna m'għadix priorità li titkellem fuq il-moralità min-naħa tal-Knisja. Inni ma nisma' qassisi gerger li n-nies qed jidħlu bi ħwejjeġ indiċenti, inni ma nisma' diskussjonijiet fuq hawn topless qabel ara kemm konna nisimgħu kruċjati, sa fil-ħamsinijiet il-movement ta' kana kien kollha anki dawk it-tip ta' malji li suppost kellu jkollu tajbin għan-nisa Maltin. X'qed jiġri? U assessment tajjeb jew ħażin?
Ekku, l-ewwel irridu nitkellmu dwar x'nifhmu b'moralità. Ġifier moralità mhix xi ħaġa biss titkellem dwar għall-Knisja, moralità jfisser qisu ordni soċjali biex ngħidlek. Meta nitkellmu dwar valuri personali u li jolqtu l-kultura tal-bniedem. Ġifier moralità titlob mill-bniedem li jsib bilanċ fil-ħajja, fl-azzjonijiet li għamel, il-mod ta' kif iġipruħu fis-soċjetà. Mela nitkellmu fuq moralità għax qegħdin nifhmu li l-bniedem mhux qed jgħix waħdu, imma qed jgħix ma' oħrajn. Mela b'moralità nifhmu li jiena nista' nesprimli n-nifsi imma kontro bilanċ hemm ir-rispett li jiena għandi lejn ħadd ieħor. Naturalment, ftit huma dawk li tkellmu fuq moralità għaliex iktar jenfasizzaw l-idea li qed jesprimlu n-nifsu kif irid. Sew fuq ħwejjeġ, sew fuq imġiba, sew fuq kif iġipruħu, kif jitkellem, sebaħu dalam. Il-Knisja talment għal dawk li jmorru l-Knisja tinteressa li il-bniedem ikun attent mhux biss li jħossu komdu bih nifsu imma billi wkoll jirrispetta lil ħadd ieħor. Moralità mela m'għandix tkun biss bħala prinċipju, bħala idea tkun imbuttata biss mill-Knisja u titkellem biss fuq għall-Knisja imma wkoll l-aġenziji, l-istituzzjonijiet u l-ġenituri. Għalli xina l-iktar li nara li batu għal min ma jġibx ruħu b'mod morali huma iż-żar jew il-ġirien li magħhom jiena niltaqa, l-ġirien mhux bil-fors fiżikament, dak li magħhom jiena nkun qed nirrelata nista' nkun ħdejn il-baħar u minn hemm ħdejja jista' offendini għal mod ta' kif ikun libes jew kif qed jitkellem jew quddiem iż-żar tiegħi jew jiena quddiem iż-żar ta' ħadd ieħor, però mhux biss iż-żar. Inti semmej din kwistjoni li l-Knisja forsi llum m'għadix daqstan titkellem dwar il-moralità.
Huwa ġost taqbel miegħi jew?
Jiena naħseb xi ftit veru, jiġifieri forsi llum m'għadniex nenfasizzaw ħafna fuq il-mod ta' kif inġibu ruħna jew kif nilbsu, għaliex illum tant sirna soċjetà edukata li kważi qasem għal fejn titkellem fuqhom dal-affarijiet, mentri r-realtà turina bil-kontra, jiġifieri rridu bħala ġenituri, bħala istituzzjonijiet, bħala knisja, inkomplu nagħlmu nitkellmu, mhux biex nimponu, imma biex nitkellmu fuq valuri. Li nitkellmu fuq moralità qegħdin nitkellmu fuq valuri. Ġifieri llum bit-tagħlim li għandna, bil-progress li għamilna, kiberna jew ma kbirniex fil-valuri, fil-valuri umani, fil-valuri tal-fraternità, tas-solidarjetà, fil-valuri umani ġifieri qed nitkellem mhux biss il-valuri kristjani. Ġifieri jekk aħna bħala soċjetà kbirna għamilna progress, imma mbagħad meta nidħlu fid-dinja morali, jiġifieri bejn li naraf bejnu tajjeb u ħażin, għamilna progress hemmhekk iva jew le. Jiġifieri Għad għandna bżonn li nfakkru li xulxin li nitkellmu fuqhom dal-affarijiet speċjalment maż-żgħar tagħna, maż-żgħażagħ tagħna, jew għandna libertinaġġ sħiħ. Mhux biex naqtaw linja bejn dak li huma tajbin u dak li huma ħżiena, mhux għalhekk qed ngħid. Jien qed ngħid li minn żmien għal żmien aħna rridu nkonxi li fil-waqt li jiena għandi nkun liberu li ngħid dak li huwa jien il-free expression jew li jiena nkun accountable għal dak li jiena għandi nagħmel, ma fl-istess ħin għandi nkun attent għal proxmu li hemm madwari. Issa proxmu x'qed ngħid jiena f'sens nisran, il-proxmu qed nirreferi għalih jista' jkun Malti u jista' jkun mhux. Għaliex pereżempju ma nafx jista' jkun xi ħadd Musulman li niżel jew bl-istil tiegħu u forsi lili dejjaqni, ma dejjaqni għaliex dejjaqni għax huwa Musulman jew għax huwa differenti għal kif naħsibha jiena. Jiġifieri moralità qegħdin nifhmu r-rispett reċiproku li għandu jkun hemm valuri umani. Naturalment mhux biss il-valur personali ma l-valuri skont il-kultura tal-post. Issa l-kultura jagħmluha l-individwi, ġifi l-Knisja jekk iż-żmien qed jevolvi, jekk soċjetà tevolvi, inutli l-Knisja tibqa' tħambaq fuq ċerta affarijiet, is-soċjetà tevolvi u l-Knisja magħmula mhux biss minn bnedmin li ħadnu fidi, imma bnedmin li għandhom saqajhom mal-art. Jiġifieri aħna meta nitkellmu minn moralità, qegħdin nitkellmu minn imġiba soċjali. Kif aħna nistgħu nibnu fibra morali u soċjali fejn kulħadd iħossu komdu ma' kulħadd? Mhux dejjem faċli, imma aħna bħala soċjetà rridu nibnu tip ta' lingwaġġ, tip ta' imġiba fejn kulħadd ikun jista' jesprimi nnifsu b'mod liberu, però b'rispett li ħadd tiegħu. Bħala definizzjoni moralità jien hekk inqisha li l-imġiba soċjali tiegħi li qed tagħtini d-dritt li nkun jien ma nibdej xejn minn-nifsi u nħossni komdu b'dak li jien. Però mbagħad b'dak li jiena ħanġib ruħi ma' ħadd ieħor, ħan irrispetta lil ħadd ieħor mingħajr ma ndejjeq l-integrità ta' ħadd ieħor.
Johnny, ma b'dik id-definizzjoni li tajtna naħseb hemm ħafna wieħed jista' jidħol f'ħafna affarijiet ukoll. Però ħankun ftit ċettiku jekk tippermettili, jista' jkun li ċedejna l-armi għal din is-soċjetà. Fejn kollox xejn mhux xejn. Speċjalment ngħidu isma' m'hemmx tagħmel iktar.
Li jiena dejjem naħseb li għandhom jinaqdu l-forzi kollha flimkien. Is-soċjetà mhijiex tal-politiċi, is-soċjetà mhijiex immexxija mill-banek, is-soċjetà mhijiex maqsuma, jiġifieri kulħadd għandu r-responsabilità tiegħu personali biex flimkien noħolqu dan is-soċjal kollettiv biex ngħidlu hekk. Jiġifieri rridu niġu flimkien biex nibnu soċjetà sana. Miex biss responsabilta tal-ġenituri, miex biss responsabilta ta' minn imexxi skola, l-kapijiet tal-iskola, miex responsabilta ta' istituzzjonijiet li għandhom ix-xogħol l-inkarigu responsabilta biex irawmu l-valuri, imma kulħadd għandu l-parti tiegħu biex nħolqu kuxjenza sana. Ġifieri nistgħu nsibu eżempji differenti meta tkellmu fuq moralità. Per eżempju fis-sajf jiena jiġini l-ewwel f'moħħi per eżempju il-baħar, jiġini f'moħħi l-festi, jiġini f'moħħi l-ambjent, ma nafx il-barbecues per eżempju li ħafna Maltin joġobhom jagħmlu fix-xtut Maltin. Meta nitkellmu fuq moralità ifisser li hemm gost l-ewwel nett. Moralità ma tfissirx biss peace li ħanażel bejn it-tajpu ħażin, altru. Għandna nitkellmu fuq bilanċ. Il-moralità ifisser li inti toħroġ da kollu li jint u toħu gost.
Ħafna affarijiet u x'hekk.
Ekku, ġifieri jekk aħna pereżempju ħanaqbad fuq il-kwistjoni tal-barbecues pereżempju jew tal-festi. Huwa tajjeb li wieħed jieħu gost, jgħix il-festa, jieħu gost, jagħmel barbecues, imma mbagħad huwa ħażin li pereżempju iħammeċ l-ambjent. Huwa ħażin li jordhom il-ġamma rathom jaħarqu fir-ramel mhux ħadd u jaħraq saqajh l-iskart li jħalli fuq ix-xtut, fuq il-blat. Jiġifieri araw jiġifieri b'eżempju prattiku. Il-moralità mela titlob fuqi li jiena nħu gost b'dak li jien. Però fl-istess ħin hemm minni wkoll id-dmir li fil-waqt li jien qed nħu gost nagħmel dak li jien għandi d-dritt tiegħi imma għandi dmir li jien irrispetta l-proxmu tiegħi. Jiġifieri jiena naħseb li għandu jkun hemm kampanji edukattivi kemm minnaħa tal-istat, kemm minnaħa sforz personali bħala ġenituri, bħala familji, bħala gruppi ta' żgħażagħ li joħorġu biex jiddevertu ħdejn il-baħar, pereżempju ma nafx nagħmilux kont x'imkien u kien hemm ħafna ħġieġ mal-art. Jiġifieri il-moralità mhux kunċett, moralità hija xi ħaġa fil-prattika li jiena rrid ngħix. Jiġifieri li jiena sibt fl-ixken jew ħafna ħġieġ mal-art ma ħadx gost. Għali xiste kollok tifel miexi u mala jaqta saqajħ u kollok iċempel l-ambulanza u titlef il-gost kollu mhux biss dik il-familja imma kull mi qed jgħix, kull mi qed jgħum f'dik iż-żona. Ġifri għalqatt ir-responsabbli ta' xi ħadd ta' xi ħut qed ibatu l-oħrajn. Il-moralità tfisser li aħna għandna nagħtu każ ta' xulxin li jiena nħu gost nagħmel l-affarijiet tiegħi li mod il-baħar li kont miexi u l-istess issa sħana l-mod kif insuqu għaċ-ċiklisti. Għal-moturi, ġifri nistgħu nsibu mit-teżempju. Il-moralità mela mhijiex biss ta' ħaġa tajjeb u ħażin, prinċipju, l-etika ta' kif ħanġib ruħi bejn it-tajjeb u l-ħażin, bejn l-iswed u l-abjad, le mhux dejjem mhux hekk biss. Il-moralità titlob li aħna nikbru familja waħda. Issa maħniex nitkellmu biss fuq knisja, qegħdin nitkellmu bħala poplu Malti.
Però jista' jkun li stennejna wisq mill-knisja jew li stennejna lill-knisja tieħu s-suġġett f'idea u taħdem biss f'dik l-għalqa?
Jiena qed nkun skiet, jiena naħseb li l-istat jistri ħafna fuq il-knisja biex tenfasizza u titkellem fuq moralità. Ġifri anki l-fatt li hemm ir-Reġjon Kattolika fil-Kostituzzjoni, ir-Reġjon Kattolika ma tgawdi l-ebda privileġġ għax qiegħda fil-Kostituzzjoni, anzi, il-fatt li qiegħda fil-Kostituzzjoni jfisser li il-Kostituzzjoni qed titlob ir-Reġjon Kattolika biex tagħti l-fehma tagħha fuq il-moralità. Imma fl-ebda ħin, fl-ebda waqt, fl-ebda moment fl-istorja, ir-Reġjon Kattolika ma gawdiet il-privileġġ li qiegħda hemm. Jiġifieri qiegħda hemm għax il-Kostituzzjoni qed titlob mir-Reġjon Kattolika biex tagħti parir. Imma d-deċiżjoni aħħar hija hija tal-Kostituzzjoni. Jiġifieri ħafna nies jilabu bid-diskors. Għandhom miżinterpretazzjoni sħiħa. Jiena naħseb wieħed għandu jistaqsi kostituzzjonalista. Wieħed, tnejn, tlieta. Biex nifmu għalfejn hemm ir-reliġjon fil-Kostituzzjoni. L-idea bażika hija din. L-reliġjon fin-natura tagħha għandha il-prinċipju tal-morali. U s-soċjetà il-Kostituzzjoni iddur lejn min għandu dan il-bażi, dan it-talim ta' x'inhija il-morali biex il-Kostituzzjoni, għax insemmiet il-Kostituzzjoni, jew is-soċjetà jew il-Parlament jaraf jgħix il-moralità. Jiena kważi niddejjaq nitkellem fuq il-moralità għax inħossuha tqila, nħossuha pedantika, nħossuha bħala xi ħaġa li lilna qed tafas fuqna biex ma nkunux liberi. Xej minn dan, altru li le. Il-moralità tfisser li inti tgħix id-drittijiet kollha tiegħek, li tesprimi ruħek kif trid, li tagħmel li trid, imma hemm kontrobilanċ. U dak il-kontrobilanċ huwa ħuk oħtok il-proxmu soċjetà kollha. Ġifieri inti għamel li trid, imma ħażin jekk ta' tiskandlu liż-żgħir. Ħażin jekk inti ddejja il-ħadd ieħor. U fejn hu? Fis-skola, fis-soċjetà, fil-baħar, f'diskoteka, fi-knisja, fi-pjazza. Jiġifieri nistgħu nġibu mit-teżempju.
Jiġifieri jekk is-suġġett jinfetaħ ħafna ma nibqgħu semplici.
Il-moralità mhijiex xi ħaġa reliġjuża, il-moralità jfisser li kulħadd qed iħossu komdu biex jgħix dak li hu id-drittijiet tiegħu, imma mbagħad hemm id-dmir li jiena nġipruh b'tali mod li mhux noffendi il-ħadd ieħor. Issir niġib teżempju iktar qabel meta semmejt il-mod kif hu qed jista' jilbes jew nuqqas tal-biss. Jiġifieri ara kemm wieħed għandu jkun attent anki quddiem iż-żgħar, anki mhux biss quddiem iż-żgħar, jista' jkollok nies li huma qatt ma kienu esposti għal realtajiet differenti. Jistgħu jkunu nies li għandhom ma nafx li ma kinux esposti għal realtajiet. Min jien biex jiena nħassar il-pudur ta' ħadd ieħor. Issa fil-verità ftit huma dawk l-istituzzjonijiet jitkellmu fuq moralità, ir-reliġjonijiet biss jitkellmu fuq moralità u l-ġenituri. Għax il-ġenituri huma ħafna attenti għaż-żgħar tagħhom, imma hija ħasra li mhuwiex forsi kulħadd bħala soċjetà Maltija li nibżgħu għal xulxin jista' jkun ma nafx frixkun alkohol. Jiġifieri li jiena abbużajt qed nuża s-sens wiesa tal-kelma, tal-verb, meta jiena ma nafx biex nidħku biex noħorġu l-dak li jkun jgħidu joqgħod idaħħakna, qegħdin nitilfu il-bilanċ ta' dik il-persuna, d-dinjità ta' dik il-persuna, għaliex il-moralità issa mhijiex biss il-prinċipju, mhijiex l-etika, mhijiex biss li noħroġ il-personalità tiegħu noħu gost, mhijiex biss il-bilanċ u r-rispett li ħadd ieħor, imma wkoll id-dinjità tal-persuna. U mhijiex biss il-persuna ma wkoll is-soċjetà. Jiġifieri aħna bħala individwi u anki l-istituzzjonijiet, anki l-gvern, anki l-istat, anki l-knisja, anki r-reġjonijiet differenti li għandna f'Malta x'għandna ħafna r-reġjonijiet differenti, jiena ħseb b'mod kollettiv fid-dmir li noħolqu ambjent san. U mhux biss fil-baħar, mhux biss fis-sajf, għandu jkun all year round. Jiġifieri meta jitkellmu fuq moralità, ma nafx fis-sajf kważi nitilfu t-tempra ħabba sħana, ħabba ħafna affarijiet. Jiena naħseb għandna nerġgħu nagħmlu l-almu tagħna biex noħolqu soċjetà fejn qed iħossu komdu. Kultant nibża li qegħdin nitilfu dak li kellna, ġifieri qabel il-bniedem Malti kien is-sajf igawdih jaħdem ukoll naturalment għax il-bniedem Malti ħawtiel u jirsisti għall-familja, imma naħseb kultant qegħdin nitilfu li wieħed jintefa' taħt bank, li jgħid kelma, jintefa' fil-pjazza, li jistrieħ, li jidħak, qabel naħseb li jista' jkun għandi ċertu nostalġija. Imma naħseb li s-soċjetà qiegħda tinbidel, illum naħseb qed immorru iktar għal market driven economy, qed immorru iktar li wieħed jagħmel il-flus huwa tajjeb naturalment, imma jew ngawdu l-familja, jew ngawdu ambjent sani, jew nidħku mingħajr ma weġġa, jew nirrispettaw iż-żgħar tagħna, jew ma nafx iż-żgħar li jaħdejn il-baħar li qegħdin fl-iskola, fis-sajf nagħdulhom il-valuri fejn noħolqu soċjetà li nieħdu gost flimkien bil-kulturi kollha differenti. Ġifieri meta nitkellmu fuq moralità nitkellmu wkoll fuq integrità. Integrità mhux biss tal-Malti imma ta' kull min qiegħed hawn f'Malta.
Jif dan huwa diskors ġdid, John, bażikament. Ġifieri m'għadniex nħarsu sempliċement lejn forsi permetti li dak il-qassis xieħ jajjarna bin-nirien tal-infern għax qed nilbsu diżonest dat tip ta' affarijiet.
Ekku jiena naħseb li llum jiena naħseb kull fil-font, fil-font tal-qalb ta' kull bniedem, rispettivament minn jemmen, minn ma jemminx, minn jemmen ftit, minn jemmen ħafna, jinaħseb wieħed jaraf x'inhu tajjeb u x'mhuwiex tajjeb, jiġifieri anki l-liġijiet, il-liġijiet qegħdin hemmhekk għaliex il-liġijiet irrispekkjaw, jiġifieri huma l-mera tas-soċjetà li qed tinbidel. U kull entità għandha titkellem biex il-liġijiet ikunu a proposito tas-soċjetà, jiġifieri la għandna nkunu progressivi żejjed, u qas għandna nkunu konservatriċi li nkunu b'moħħ magħluq iż-żejjed, jiena naħseb għandna nkunu bilanċati biex nkunu nirrispettaw ir-realtà tal-lum. Però jiena dejjem inġib l-argument taż-żartan li tilgħin, jiġifieri jekk aħna nħossu fil-fond ta' qalbna li jiena għandina l-għajnejn iż-żar tiegħi għax dak li qed jara ħażin mela għandna xi ħaġa għaddejja ħażina hemmhekk. Jiġifieri li nitkellmu binna tal-infern naħseb li mhux argument, jiena naħseb li l-bniedem jaraf x'inhu tajjeb u l-ħażin, jiġifieri jekk kien hemm nies f'tal-linja qegħdin jimbottaw xulxin, jew bniedem mhux jiġipruħu tajjeb ħabba sħana, jew bniedem tkellem ħażin. Jiena kultant niltaqa' ma' nies li jsiktu l-ħadd ieħor li jkun hemm nies jgħidu isma' ilbes għax hawn iż-żar pereżempju, jew ġipruħek sew għax hawn iż-żar. Jiena nixtieq soċjetà sana. Mhix biss kwistjoni tar-reġjon jew ta' fidi, hija kwistjoni ta' rispett lejn xulxin. Jiġifieri m'għandix jien nesponi l xi ħadd li huwa dużajr jew li huwa kbir għal xi ħaġa li jiena qed nimponija fuqu. Le, dak huwa ħażin. Il-morali titlob minna li nieħdu gost imma li nirrispettaw il-xulxin. Malta inbidlet, illum għandna ħafna nies barranin fis-soċjetà li bħalna jridu jgawdu, bħalna qegħdin ħalsu t-taxxi, bħalna qegħdin imorru għax-xogħol u bħalna għandhom dritt li jmorru l-baħar u jgawdu l-benefiċċji li s-soċjetà jipprovdilhom fis-soċjetà tagħna għaliex forsi qegħdin hawnhekk u għandhom issa nazzjonalità Maltija wkoll jekk forsi ilhom tul ta' żmien magħna. Jiġifieri il-Malti mhux biss għax dejjem kien Malti, is-soċjetà titħallat u tinbidel. U għandna nifmu li kultant jista' jkunu l-barranin stess li jkollhom ċertu prinċipi li aħna m'għandniex. Għaliex, pereżempju, jiena naf diversi ġejjin mill-vant ta' fuq, u forsi jistgħu jkunu ortodossi, jistgħu jkunu pereżempju musulmani, u kultant ngħid dawn għandhom prinċipi kważi aħjar minn tal-Malti. Issa l-Malti jista' jkun nisrani u jista' jkun nisrani tal-isem, imma dak li timbraħ huwa nisrani. Jiena ħseb għandna bħala Maltin jew bħala nies li qegħdin f'Malta, anki turisti, nagħmlu l-almu kollu tagħna biex ngħixu b'mod rispettuż flimkien. Jiġifieri u x'inhu jista' jkun l-ambjent, jista' jkun anki l-affettività. Għax wieħed jista' jkun promisku, jista' jkun wieħed tant jiddieħa, tant jixrob alkohol pereżempju li jisu jinsa li hemm in-nies madwaru. Jiġifieri meta nitkellmu fuq moralità ifisser li bħala bnedmin għandu jkollna is-sens ta' diċenza. Id-diċenza tfisser li jkollna il-bilanċ fil-mod ta' kif wieħed ħajjex ta' kif wieħed ħa jesprimi
nnifsu. U naħseb ġon, finalment qegħdin nagħmlu anki diskors pożittiv dwar il-moralità, għax ħafna drabi nassoċjawha hux hekk man-negattività. Xi ħaġa li ma tistax tagħmel, imma qegħdin ngħidu isma'.
Il-moralità mhijiex bi space tagħmel xek għax hu ħażin. Aħna għandna nagħmlu l-għalmu tagħna biex nedukaw u biex narfu x'inhu t-tajjeb u biex filwaqt li neħdu gost imma narfu ma ndejqux il-ħadd ieħor u llum għandna kampanji edukattivi. Jiġifieri qed nitkellmu hawnhekk fuq is-soċjal, jiġifieri li wieħed jintefa' jom jaqbes għal rasu fil-baħar u jinżel fil-font u jkun hemm xi ħaġa li tweġġaw jew ħmieġ li ssib fil-baħar, dak huwa ħażin. Ġifi l-moralità miex biss kwistjoni ta' drup, miex biss religjon, il-moralità tfisser li aħna għandna nkunu rispettużi ta' xulxin fl-imġieba, fil-kliem, fil-biss, fil-dinja virtuali, għas-semmejnieħ, il-Facebook, l-internet. Ġifiri, ejjew noqogħdu attent anki r-ritratti li nġibu, mhux biex mantellaw x-ritratti li jogħġbuna. Imma aħseb ftit, per eżempju, mhilux kien hemm kampanji edukattivi minn divers sezzjoni tal-Pulizija barem Malta biex ma jtellawx ritratti ta' tfal bil-malja, per eżempju. U aħna bl-innoċenza kollha tagħna jew xi ħut għax niggustawhom għax ma nafxiex. M'għandniex forsi l-aqal ħanejtek. Jew aħna inġenwi xi ħut huma naiv u xi ħut huma ingranat iż-żejjeġ naqbad ngħid. Il-moralità titlob il-bilanċ, jiġifieri minn banda noqogħdu attenti biex ma nħolqux skandlu li ħadd ieħor. Mil-banda l-oħra jew ma ħallux il-ħadd ieħor juża lilna jew liż-żar tagħna, jiena fl-argumenti tiegħi dejjem ħobnuża iż-żar. Iż-żar huma l-kejl tas-soċjetà. Is-soċjetà mhijiex biss tagħna imma fuq kollox taż-żar. Mela nitkellmu
l-futur ġek.
Ekku, li huma l-futur, huma wkoll il-preżent, meta nitkellmu fuq il-moralità, qegħdin nitkellmu fuq rispett, qegħdin nitkellmu fuq id-diversità, qegħdin nitkellmu fuq dak koll li jikkonċernana, ġifieri eħel jiena nara xi ħaġa li mhijiex tajba, jiena għandi nitkellem. Umur u nuża il-kliem meqjus. Mhux biex nindaħal imma f'isem issewwa f'ġieħ l-imġiba soċjali, f'ġieħ il-kodiċi ta' mġiba soċjali, f'ġieħ il-valuri personali u kulturali. Ġifi finalment jiena dejjem nisħaq li hemm isu equation. Minn banda hemm il-fatt li jiena nieħu gost nesprimi lil nifsi, jiġifieri le, il-moralità mhijiex biss kundanna, mhijiex biss peace, il-moralità tippermettilek li inti taġixxi skont minn inti. Imma mbagħad titqgħod attent l-intenzjoni tiegħek tkun tajba u l-ċirkustanza naturalment qed tagħti kasa. Jiġri ma dak li qed tieħu gost tagħmel, inti tirrispetta il dak li hemm ħdejk.
U b'dak il-ħsieb meqjus nistgħu ngħidu ta' min jaħseb dwar ukoll ta' Father Dr. John Berry naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela grazzi lil Carmelo Grech tal-bilanċ tekniku jiena Sergio Grech insemmilkom.
Smajtu fuq Campus FM dal-imbirek sajf. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.